«Від пращурів до нащадків». Авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044. Життя кожної конкретної людини на землі – це чітко визначена творцем мета і призначення. Якщо особа промарнувала даровану їй Богом можливість, звікувала пустоцвітом, її занапащений життєвий обов'язок тягарем ляже на нащадків. Щоб правильно виконати певну роботу, нам необхідно мати відповідні засоби, умови, можливості, знати правила виконання, усвідомлювати значення і кінцеву мету завдання. Для реалізації мети і призначення життя на землі нам необхідно знати і мати можливість впливу, принаймні на особисті життєві процеси. Як же визначити раціональність буття людини, значення середовища її проживання та світу, у якому вона перебуває? Чи усвідомлюємо ми своє місце і роль у створеному для нас світі? З якою метою твориться інфраструктура для співіснування людей? Хто проектує для нас війни, кризи, епідемії, катастрофи? Чи пов'язані вони з природними катаклізмами? Принципи існування людини у суспільстві спричинили доламки стереотипів, незатребуваності та кризи самоідентифікації особистості. Як наслідок, визначена творцем мета земного життя людини не співпадає зі встановленим для неї місцем у соціумі. Виконуючи правила, створені людьми, особа втрачає усвідомлення власного природного покликання. Неспроможність самореалізації призводить до непосильного, безпробудного існування людини і до тяжкого спадку нащадкам. Гість нашої передачі спробує прочинити нам проблеми самореалізації особистості в Україні. Можливо, ця розмова зверне нашу увагу на призначення людського життя. Отже, сьогодні у нас в гостях доктор філософських наук, завідувач кафедрою соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін Університету новітніх технологій Віталій Олексійович Матвіїв. Віталію Олексійовичу, доброго дня!
Доброго дня!
Віталію Олексійовичу, ми сьогодні взяли за тему надто таку, можливо, складну, а можливо і просту тему. Ну, щоб висвітлити її для наших слухачів, давайте почнемо із такого питання. Що означає саме поняття самореалізація особистості?
Для мене це поняття означає найбільш повне розкриття здібностей, талантів, потенцій особистості на фізичному, моральному, інтелектуальному, душевному і духовному планах. Це такі короткі визначення. Можна сказати, що за останній час з'явилася величезна кількість літератури по самореалізації особистості. До речі, я теж захистив докторську дисертацію не так давно, півтора року тому назад. Але можу сказати, що не єдиної методологічної бази, не єдиної системи самореалізації поки що в світі не існує. Хоча існує нагальна потреба мати таку систему для того, щоб відчувати себе особистістю. Без цього прогрес суспільства неможливий, оскільки історія, вона діє через конкретний моральний зріз окремої людини, групи людей, народу. Якщо щось не гаразд в нашому суспільстві, то це означає, що не гаразд і в наших душах, і в наших серцях, і в наших головах.
Нас привчали майже 2000 років, що до всього має дотик релігія, що людина без релігії ніщо, потрібно надіятися на Бога, на царя, на отечество і віру, і так далі. Дуже багато було догм, які не пояснюють причини і відводять десь у бік від самосвідомості. Чи має релігія стосунки до систем самореалізації особистості?
Я думаю, має. Безпосередньо має. Виникнувши на зорі людства близько 40 тисяч років тому, коли закінчувався процес сапієнтації людини, з'являються перші форми віри. Чому вони з'являються? Треба сказати, що людина – це соціо-біокосмічна істота. Коли людина потрапляє в екстремальну ситуацію, вона завжди починає чисто інтуїтивно розуміти, що над нею діють не просто якісь хаотичні сили, а певні упорядковані закони. І в племенах, наприклад, якщо взяти первісний лад, якраз завжди знаходилися люди, які мали більш тонку організацію психіки, ніж інші члени племені. І вони, відчуваючи дію цих законів, намагалися повідомити волю надприродних істот чи Бога якраз своїм співплемінникам. Але це не означає, що релігія втратила свої позиції. Релігія виконує такі функції, які жодна організація і жодна форма суспільної свідомості виконати не може. Це і світоглядна функція, причому, наприклад, от ми живемо в 21 столітті, начебто освічені люди, але наукової картини світу ми так і не створили, вона не створена. А релігія намагалася відповісти на будь-які питання, будь-які світоглядні питання, причому вказуючи на те, що життя на землі не закінчується, а намагалася зазирнути ще в потойбіччя і вказати на шлях, як краще війти в те потойбіччя, щоб там не страждати, навпаки, насолоджуватися. Можна сказати, що релігія, вона завжди висувала певний ідеал суспільний і вказувала шляхи якраз руху до цього ідеалу. От проблема і трагедія сьогодення, що в нас старі ідеали знищені, а нових ідеалів ми так і не створили. І тому невідомо, яке суспільство ми, власне, будуємо. Оце велика проблема. Релігія відіграє велику роль і в сьогоденні. Візьміть, наприклад, східні релігії, які вказували на індивідуальний розвиток суспільств, позитивно впливають на розвиток східних суспільств. Візьміть, наприклад, Японію. Там завжди утверджувалися релігії синтоїзму, національна релігія, дзен-буддизму. Так от, якщо порівняти, наприклад, Україну з Японією, то ми прийдемо до такого парадоксального, можна сказати, висновку, що ми маємо кращі умови. В Японії 90% землі не придатна для ведення сільського господарства. Там практично відсутня сировинна база. Але завдяки от трудоголізму, там вважається ознакою хорошого тону прийти за годину раніше до початку роботи і покинути робоче місце на годину пізніше. Завдяки зосередженості, які формують ці релігії, завдяки умінню керувати собою, розвивати інтелектуальні здібності, інтуїцію, образне мислення і багато чого іншого, японці показують чудеса, наприклад, в створенні електронної техніки. Хоча довгий час, цілі століття, там скеровано було на внутрішній світ, на трансформацію, вдосконалення внутрішнього світу. Візьмемо, наприклад, Китай. Там комуністична ідеологія. І Китай розвивається семимильними кроками. Знаєте, зараз вже є така приказка, що не робиться, все робиться в Китаї. Так от, чому так? Та тому, що ця комуністична ідеологія, вона спирається на дві релігії. Стародавнє – це конфуціанство, яке упорядковувало суспільство завжди, формувало свідомих членів суспільства. Родина – це маленька держава, держава – це велика родина. А даосизм, він апелював до розвитку індивідуальних здібностей. І тому китайці якраз мало того, що економіку розвивають, без всяких кризових явищ, але вони її поширюють, свій вплив, свою економіку на розвиток інших держав. Я пам'ятаю, як виступав Задорнов, говорить, що до Урала вже переселилось в Росії близько 500 000 китайців, і російські жінки, і дівчата часто за них виходять заміж. Чому? А тому, що вони шанують родину, родинні цінності, не п'ють, і всю зарплату приносять додому. Ну, а як писав чеховський герой, найпервіший наш внутрішній враг є Бахус. Тобто, говорив про те, що якраз алкоголізм – це, мовляв, бич слов'янських народів. Так от, там, де релігія якраз апелює до розвитку і фізичних, і інтелектуальних, як я сказав, і духовних здібностей, там дійсно є шанс до розвитку. Ми зараз орієнтуємося не на Європу. Це прекрасно. О, це такі європейські цінності, вони поки що, так сказати, котируються в світі. Але Європа йде техногенним шляхом. І це веде до такої тупикової ситуації. Все-таки природні ресурси, вони років через 60-70 вичерпаються. І це приведе до колапсу. А ми б могли, українці, запропонувати нову модель. Саме, знову ж таки, розкриття самореалізації особистості. Чому? Да тому що наш менталітет відрізняється від європейського. Європейські країни – це свого роду нащадки колишніх провінцій Римської імперії. Там завжди була раціональність, правова система. У нас зовсім інший підхід. Ми жили на цих і живемо поки що на цих благословенних просторах. І в нас менталітет характеризує антеїзм, тобто зв'язок з матінкою, з землею, з природою. Це дає розвиток не стільки логічного мислення, скільки інтуїції. Кордоцентризм, тому знову ж переживання через серце, через інтуїцію. Тому в нашого народу розвинута така якість, як мітливість. Що фактично немає в інших європейських народів, коли із тисячі варіантів миттєво вибирається один найбільш доцільний, може навіть і парадоксальний. Це екзистенціалізм, тобто глибинне переживання ситуації, в якій знаходиться людина. Це й доброзичливість, візьміть, навіть ворогів у піснях, в баладах, в віршах називають не просто заклятими ворогами, а воріженьками. Тобто це необхідне зло для того, щоб людина самовдосконалювалась. Хоча, звичайно, в нас є і негативні якості. Це наша хуторянська психологія, моя хата з краю. Якщо, наприклад, того ж американця менталітет такий, що малий Джонні заробляє там 2000 доларів на рік. І у нас часто буває, у сусіда здохла корова. Дрібниця, але приємно. Оце якраз заважає нам стати повноцінною європейською державою, на жаль. Якось був на конференції і сказав, можливо, таку крамольну фразу, що, на жаль, Україна поставляла завжди такий добротний матеріал для підживлення інших націй. Ведучий на мене дуже образився. Але ж дійсно так. Зараз у нас близько 7 мільйонів людей заробляє собі гроші за рубежем, замість того, щоб розбудовувати повноцінну цивілізовану державу, яка б могла б дійсно заявити. От я вважаю, що завжди ішла боротьба між культурами. Було взаємозбагачення, було взаємопроникнення, але все-таки боротьба культур, боротьба народів. І те, що ми живемо на цих от благословенних просторах, це означає лише одне, що колись наші предки їх завоювали, тобто показали свою перевагу над іншими народами. А ми так легковажно до цього відносимося.
Для нашої української, преукраїнської, надзвичайно глибоко духовної нації, застосування такої технології, як алкоголізм, стало причиною припинення розвитку і самореалізації. Ну, а на рахунок Європи, дійсно, не все там добре. Хотілося б з ними дружити, хотілося б інтегруватися, але шлях вони обрали дійсно тупіковий. Наприклад, якщо взяти духовний бік, то вони запроваджують і узаконюють всупереч творцю гомосексуалізм. Це ж неправильно.
Ну так, наприклад, в Норвегії, одна з багатших країн, оскільки там нафту знайшли, там навіть в дитсадках уже дитині, там чотирьохлітній, пропонується визначити, хто вона. Так сказати, гетеросексуал, бісексуал, трансвестит, пасивний гомосексуаліст, чи навпаки активний гомосексуаліст. Ну, ви розумієте, що це веде до розбещування народу. Що все-таки йде, наприклад, в традиціях українських козаків за гомосексуалізм виганяли просто свічі, карали.
Карали смертю.
Так, да, карали за це.
А які стосунки має до самореалізації особистості медицина?
Ну, з одного боку, начебто медицина стояла завжди, повинна стояти і стоїть на сторожі нашого здоров'я. Але давайте реально дивитися, що процеси оці прагматизації, меркантилізації, тобто бізнесові тенденції, не могли пройти мимо медицини. Наприклад, якщо б зараз всі стали здоровими, то наша б медицина збанкрутіла. Тому інколи медицина наша йде в зворотний бік. Тобто вона орієнтована на хіміотерапію. І от прописують таблетки найдорожчі, людина постійно працює на аптеку. Тобто, фактично, наша медицина робить з хворої людини напівхвору, а точніше хронічно хвору, щоб вона була прив'язана до ліків. Тобто, на жаль, на превеликий жаль, медицина не дає можливість людині стати абсолютно здоровою. Я вам скажу, що людина повинна займатися своїм здоров'ям сама, а не покладати свої сподівання на медицину. Хоча в нас часто спрацьовує консервативність мислення, це теж бич нашого суспільства. Так що кожна людина повинна сама самовдосконалюватися. Проблема існує, що в нас дуже глибинні традиції самовдосконалення особистості, але на даний час ми від них кардинальним чином відійшли. І це веде наш народ, вибачте, до деградації.
Наші предки не мали аптек. Навіть ще у недалекому минулому, навіть ще в козацькі часи. Але аптекою для людей було середовище проживання і здоровий спосіб життя. Були люди, які робили надзвичайно, скажімо, якщо це травми, то надзвичайно серйозні операції, це описано, скажімо, тими ж московськими істориками, коли вони були свідками проведення надскладних операцій в умовах війни козаками, козацькими лікарями.
Людина кожна – це програмована і самопрограмована система. Тобто, звичайна людина, пересічна, вона програмує себе пасивно. Як всі люди роблять, так і вона роблять. Що громаді, мовляв, те й бак. А людина, яка вже піднялась на цій буденності, може програмувати себе на позитивне все, що є на світі. І на омолодження організму, і на оздоровлення організму, і на розвиток так званих паранормальних здібностей, багато чого іншого. Ну, до речі, от козаки характерних, вони дійсно якраз показували чудеса військової магії. І те, що говорять, що там козаки пиячили, це не зовсім правильно. Чому? Тому що вони пили часто варенуху, настійки, які настоювались на травах. І вони не давали посталкогольного синдрому. Ну і, до речі, часто козаки спеціально ж розпускали про себе такі слухи. Для чого? Для того, щоб викликати таке відношення ворогів, що ось ми їх зараз шапками закидаємо. Наприклад, кримський хан напав на Січ, тому що вважав, що якраз на свято переп'ються козаки, він візьме голими руками. І поклав якраз в битві 10 тисяч, і потерпів поразку.
Фактично і битви не було.
Да, так що якраз козацький досвід у нас, на жаль, ще не вивчений як слід. І не застосований, от якраз не застосовується в нашому житті. Був сплеск підняття козацького духу, зараз трошки він не вилювався. Аж шкода, дуже шкода.
Я хочу сказати, що за дослідженнями в українському суспільстві таке явище, як алкоголізм, було відсутнє. Я от хочу сказати, пивом називалася вода, взята із семи джерел, із семи різних джерел. Вином називався свіжо вижатий виноград, тобто це виноградний сік. Горілкою називалася настоянка на гірких травах. Це від простуд, від хвороб. Ще примінялися інгалятори, які називалися носогрійками. Чомусь їх, це у козацькі часи, ну і до козацьких часів просто у козацькі більш поширено було, чомусь їх називають люльками. Та не було там тютюну. Не знали тютюну козаки до того моменту, поки його не привіз Петро Кобила, московський цар. А це були своєрідні інгалятори, за допомогою яких, за допомогою спалених трав, лікувалися ті ж простуди. Тому, як такого прийому алкоголю, не було такого звичаю. Братина або компанія, вона мала місткість 200 грам. Коли було весілля, яке продовжувалося близько 2 тижнів, один раз на початку ця братина наповнювалася оцим ритуальним напоєм, медами, який теж не мав алкоголю, або іншими напоями ритуальними. І оця братина 2 тижні ходила від людини до людини по кругу, не наповнюючись. Вона наповнювалася один раз перед цим заходом. Тому фальшували нашу історію і привчали, що це нормально. Так, як сьогодні привчають, що гомосексуалізм – це нормально. А це шлях в нікуди, шлях до самознищення. Віталію Олексійовичу, розкажіть нам про вищу школу і самореалізацію особистості.
Ну, я вже в вищій школі працюю викладачем 29-й рік, з 85-го року, закінчивши Київський університет імені Шевченка, я пішов асистентом працювати на кафедру. Кажуть, по ідеї, вища школа повинна давати вищі знання. Я ще пам'ятаю, от в дитинстві, в 60-х роках, на початку 70-х, коли людей з вищою освітою було не так уже й багато, це було свого роду рідкість, то говорили, звертаючись часом до них, ось ви людина з вищою освітою, що ви думаєте про це або інше. Я пам'ятаю, що дивився фільм під назвою такої промовистої «Баламут». Там сільський хлопець вступає до вишу і через деякий час там повертається додому, ну ще не закінчив він, просто на канікули. Але до нього біжать дорослі люди, ставлять питання, щоб він їм розказав про міжнародне становище, таке інше. Тобто була повага до вищої освіти. Зараз у нас ми начебто орієнтуємося на європейську систему. Вводиться болонська система. З одного боку це добре, тому що оці дипломи, які отримують наші студенти, вони вже визнаються до певної міри і в Європі. Але ми бачимо тут багато складнощів. Чому? Ну, по-перше, зменшилось майже наполовину кількість годин. Тобто перенос центра тяжіння на самостійну роботу студента. Але давайте дивитись правді в очі. Наш студент, він відрізняється від західної чим. Той вчиться, тому що знає, що йому такі-то, такі-то знання знадобляться в його наступному кар'єрному зростанні. Нашого студента вчать. Тобто ця лінь часто і відсутність перспективи, вони відіграють надзвичайно погану роль. Крім того, втрачається системність. Це дуже важливо. От хрестоматійний вже, напевне, став приклад той, що коли Радянський Союз запустив першого супутника, обігнавши Америку, то якраз американці почали цікавитися, в чому ж суть перемоги. Радянський Союз тільки-но що пережив таку війну, такі величезні втрати і в людському плані, і в економічному плані, а вони фактично збагатилися на війні. І зробив висновок, що це все-таки дала система освіти, от яка володіла оцією системністю. Я не ідеалізую Радянський Союз. Там був препарований марксизм, який відбував охоту вчитися. Але все-таки системність була. Що на другому курсі рік вивчали діамат, діалектичний матеріалізм, а третій – істмат, історичний матеріалізм. Тобто в людині формувався певний світогляд. Зараз, коли у нас курс філософії, там в більшості вузів читається і етика, естетика, релігієзнавство, логіка і сама філософія, то за півроку дати цілісну картину студентам реально неможливо. І тому студент виходить, в нього каша в голові, і коли людина не твердо стоїть на своїх ногах, її можна скерувати на що завгодно, на будь-які дії. Тим більше, що реклама в нашому суспільстві, студент, який на кожному кроці зустрічає прагматизм, меркантилізм, що я з цього буду мати і таке інше. І тому не можна сказати, що цей студент є таким повноцінним будівником українського суспільства. Тому тут проблема яка? Треба зазначити, що болонська система, навіть на тому ж Заході, вона застосовується не скрізь. Тобто в тих вузах, де готують клерків, застосовується якраз болонська система. А там в тих елітних вузах, де готують керівників, управлінців, там ця система відсутня. Так от проблема нашого суспільства, нашої вищої школи полягає в тому, що ми могли б обрати свій шлях розвитку. От ви говорили на початку передачі, Віталій Степанович, що кожна людина повинна і своїм шляхом. Дійсно, це так. Ще 3000 років тому, якраз в індійському суспільстві, а якраз арійські племена, які вторглись в Індію, створили там визначну цивілізацію, і започаткували це поняття дхарми. Тобто кожна людина, вона хороша на своєму місці. В Китаї це потім отримало звучання в конфуціанстві, джен-мін, виправлення імен. Це саму ідею розвивав наш філософ національний Григорій Савович Сковорода, так, говорячи про сродну працю. Так от ми могли б яким чином піднятися до уровня європейського і навіть перевершити його? Що знову ж таки давати цілісні знання саме про людину, про її самореалізацію. І дійсно, в 90-х роках, наприклад, в Луцькому університеті професор Рацешевський створив кафедру людинознавства і відповідний інститут. Але віддаленість від столиці, недостатнє фінансування привели до того, що все, як кажуть, зупинилося. В Драгоманова в Національному педагогічному університеті. Створена кафедра філософської антропології. Але там всього лише працює, наскільки я знаю, 5 чоловік. Тобто в порівнянні, наприклад, з такими потужними кафедрами, як культурологія, там, кафедра філософії, вона не може конкурувати. В університеті імені Шевченка, який є флагманом фактично в науці, ця кафедра так і не була створена. Тобто, от саме про людину цілісних знань у студентів немає, навіть в таких елітних, я б сказав би, вузах. І це дуже погано. Тому мені здається, що ми б могли піти по такому шляху, якраз створювати кафедри, де б давали можливість студентам опановувати хоча б ази самореалізації особистості. От в нас, коли розпався Радянський Союз, зразу ж пішов процес так званого деідеологізації навчального процесу. Якщо розуміти під ідеологією марксистсько-ленінську, так це дійсно добре. Але якщо говорити про те, що ідеологія будь-яка – це погано, це, звичайно, невірно. Що таке ідеологія? Це система поглядів, умонастроїв, концепцій, теорій і відповідних їм інститутів. От я якось написав статтю «Нацизм як антигуманна система самореалізації особистості». Я вказав, що ця система нацистська, фашистська, вона рано чи пізно повинна була привести до катастрофи. В першу чергу для німецького народу, що і сталося. Але от якраз Гітлеру на певний час під ідеологією якраз націоналізму вдалося об'єднати німецький народ. Були створені, наприклад, організація «Аненербе», що означає «спадщина предків». І спираючись на оті надбання, за 12 років, що знаходились вони при владі, вони зробили дійсно неймовірні досягнення. Фактично була вже розроблена космічна програма. Те, що Радянський Союз і американці запускали потім ракети, вони якраз будувалися на основі надбань німецьких якраз фізиків. Фактично вже була, підійшли до створення атомної зброї і таке інше. Так от, коли народ має одну власну ідеологію, то це дійсно народ, який може творити чудеса. А коли хто в ліс, хто по дрова, ну ми будемо перетворюватися і надалі на клерки, які будуть обслуговувати панів, які прийдуть.
Віталій Олексійовичу, і все ж, чи була і чи є в Україні система самореалізації особистості?
Я вважаю, це була тисячолітня традиція, наприклад, нашої ведичної релігії. Але я не хочу сказати, що християнство не здатне це зробити. Якраз християнство вперше виступало з концепції обоження, тобто перетворення людини звичайної в людину богоподібну. От саме за допомогою культивування любові до Бога і до ближнього, у людини розвивалися паранормальні здібності, що люди і бачили видіння, і могли зцілювати, і робити такі чудеса, які творив, наприклад, Ісус Христос. До речі, сам Ісус Христос ніколи не говорив, що Він Син Божий. Він називав себе Сином Людським. І звертаючись, наприклад, до юдеїв, Він говорив, «Чи не сказано в законі вашому, я сказав, ви Боги?» Тобто ідея яка? Що кожна людина навіть не освічена, але за допомогою роботи над собою могла реалізувати себе не тільки як людина, а досягти богореалізації. Але, на жаль, коли християнство стало офіційною римською релігією, воно багато чого втратило. Чому? Та тому, що якраз владі не потрібні харизматичні особистості. Така харизматична особистість, вона йде своїм шляхом. І важко контролювати. І тому якраз держава намагалася встановити такі правила для людей, для народу, для того, щоб можна було їх завжди контролювати. Ну, до речі, от християнство треба враховувати і той момент, що прийшло до нас з Візантії, якраз чужої нам за духом держави. Воно вводилося насильницьким шляхом, це не був рух низів, як, наприклад, в інших європейських країнах. На непідготовлений ґрунт. І тому викликало часто таке негативну реакцію. Крім того, воно вводилося обрядовим боком. Тобто апелюючи до емоцій, не переводячи їх переконань. А якщо людина не володіє собою, то це знову ж таки небезпечна людина. Невідомо, куди її, як кажуть, занесе і куди її винесе. І тому, якщо відроджувати, наприклад, езотеричні засади християнства і поєднати їх з езотеричними засадами ведичної релігії, то це може бути дійсно на користь, я вважаю, про наше славне минуле, яке можна перекинути в наше майбутнє.
Ну, християнство не передбачає взагалі національних, скажімо, утворень. Щодо особистості ви вже сказали. Християнство – це космополітичний світогляд загальний. Тому там самореалізація особистості взагалі не входить у систему.
Я скажу, процес обоження там розвивався на перших порах. Але потім, звичайно, воно стало в першу чергу як інструмент для влади. Від цього багато що втратило. І зараз от проблема. Ми начебто проголосили себе християнською країною. Але наскільки це реалізація йде? Я пам'ятаю, ну я не буду називати прізвище одного відомого чиновника, який виступав по телебаченню. Я потім попросився в приймальний, ну далі в приймальний я не попав. Подарував йому свою книгу по самореалізації особисто, на цьому закінчення. Так от, що мене вразило, що він виступав дуже цікаво, ну, артистично, можна сказати, от харизма в нього є. Але коли його запитали, як повинна розвиватися от людина, член суспільства, то він сказав, ну, треба слідувати 10 заповідям. А так, взагалі, кожен повинен розвивати так, як він хоче, так само, як господарка, мовляв, варить борщ, сама знає, як варити. Але якраз 10 заповідей – це характерне, в першу чергу, для іудаїзму, для Старого Завіта. І Христос часто знущався над іудеями, які взагалі слідували не тільки 10 заповідям, а в них завжди було 365 заборон і 256 дозволень. Чому? Да тому що з кожного правила є певне виключення. Якщо сліпо слідувати, то людина сповзає на позицію подвійної, а то й потрійної моралі. Ну, життя складніше. Воно мінливе, суперечило. І тут треба або володіти філософським мисленням, щоб зробити правильний висок, або мати дуже хорошу інтуїцію. Ну, крім того ж, треба враховувати те, що головними двома заповідями Христос вважав любов до Бога і до ближнього. Тобто, проповідував фактично бхакті йогу. Крім того, треба знову ж таки враховувати, що крім 10 заповідей Старого Заповіта і 2 заповідей Ісуса Христа, ще є 7 гріхів смертних, які наша людина, як правило, навіть не знає або полишає в стороні. І тому за християнською традицією, ну, всі ми грішні такі, що навряд чи врятуємось, спасемось.
Скажіть, от якщо... Скажемо, там у нашій вищій школі, взагалі в освіті, замість там, скажімо, курсу партії, які в свій час примушували вчити на пам'ять, там, чи замість інтегралів будуть вчити там, як не втратити совість, призначення людини на землі і так далі, можливо, тоді можна буде змінити свідомість людини взагалі.
Я говорю, що тут повинно все бути поставлено на серйозну наукову основу, що в кожному вузі повинна бути кафедра людинознавства, яка б давала такі інтегративні знання саме про людину, вказувала на шляхи розвитку. Зараз, оскільки вища школа це не робить, то процвітають різні, так сказати, курси тренінги, які обіцяють там реалізувати себе. Багато в чому вони там праві. Але не кожен може освоїти ці курси, тому що вони коштують дуже дорого. А от якщо б ми поставили це на свого роду потік, ми б могли б зробити величезний крок вперед. І в порівнянні з нинішньою ситуацією, і порівнянні навіть з європейськими народами. Тому що я вважаю, що український народ, він дуже талановитий, має прекрасні моральні якості, але в той же час от цей стрижень, він, на жаль, дещо деформувався. Якщо нам вдасться все це подолати, то ми зможемо стати повноцінною і навіть передовою європейської держави.
Ну і таке ще питання. Чи може оптимізувати розвиток України національна система самореалізації особистості?
Це можна зробити як резюме, що вона абсолютно нам потрібна. Без цього ми не зможемо розвиватись. Ну, візьміть приклади такі. Ми говорили з вами про медицину. Діабетом страждає більше 1 мільйона 226 тисяч. Алкоголіків у нас більше 500 000. Наркоманів теж приблизно стільки, називають цифру 100 тисяч, а насправді їх більше 800. І це все ж розвивається. Туберкульозом хворіє більше півмільйона чоловік. Близько 3 мільйонів людей являються інвалідами. Причому вже народжуються інвалідні діти. Чому? Від неправильного харчування, радіація діє. До речі, я вважаю, що радіацію можна теж контролювати. Якщо розвивати свої власні здібності, цю радіацію, яка викликає певну генну мутацію, можна направляти куди? На користь людям, а не просто від них страждати. До речі, от екстрасенси говорять, чим більш духовна людина, тобто, чим більше в неї енергетичний потенціал, тим більше в неї шансів протидіяти радіації і вистояти в найскладніших умовах.
Час нашої передачі, на жаль, вже підходить до кінця. Віталію Олексійовичу, ваші побажання нашим радіослухачам, чи в дусі нашої передачі, чи взагалі вас як філософа до своєї рідної нації?
Я вважаю, що в першу чергу хотілося б побажати віри в себе. От, щоб у людей не вийшло, що от я критикував християнство. Христос говорив дуже розумні слова, що якби у вас було віри, хоч з гірчичне сім'ячко, ви б сказали цій горі верглись в море, і вона верглась. Так от, віра в себе, в свою самореалізацію, вона приводить до того, що і один в полі є воїн. Я часто говорю своїм студентам, що якщо людина на правильному шляху, якщо в неї розвинута сила волі, то вона в будь-якому найбільш несправедливому суспільстві зможе знайти гідне місце і змінювати це суспільство на краще.
Почути нашу передачу, прочитати анонс передач, залишити питання гостю наступної передачі можна на сайті «Народний оглядач». Скопіювати будь-яку із передач можна теж в архіві на сайті «Предок» або просто набрати у гуглі «Від пращурів до нащадків». І там буде архів передач «Від пращурів до нащадків», в тому числі і сьогоднішня передача. У нас є уже декілька дописувачів, які залишили свої питання на «Народному оглядачі». Назвався наш дописувач Еней Харалужний. Він подякував нам за те, що ми не припинили передачі, що ми їх продовжуємо. Такий Миро Продум із Чехії дописувач. Він нам запропонував, що потрібно налагоджувати прямі трансляції. Буквально через тиждень, можливо два, у нас відновляться прямі трансляції, і можна буде телефонувати прямо на передачу. Віктор Макаренко, дописувач наш, він сказав, чудово, що «Від пращурів до нащадків» розміщуватися тепер і ще і на сайті «Народний оглядач», і буде можливість задавати питання гостю наступної передачі. А також Арсен Дубовик, який написав просто «Хороша передача». Дякуємо нашим слухачам і нашим дописувачам. А я нагадую нашим слухачам, що сьогодні звучала передача «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем студії сьогодні був доктор філософських наук, завідувач кафедрою соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін Університету новітніх технологій Віталій Олексійович Матвієв. Передачу вів я, головний редактор газети «Рада Казацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові!
Україно моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про те, навесні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є? Я запитую серце своє, мені каже Дніпро, Україна то я, а Карпати високі сталя, все шепочуть у горах, матуся твоя, невмируща українська земля, шепчуть гори здаля. Неумируща українська земля. Вірю, знаю, у горах матуся живе, у Дніпровськім потоці співа. Її серце то небо весни грозове, її дума печаль світова, її серце живе, її печаль світова, і зірки вдалині, то країни вогні, то все ти, то все ти. Струни кобзи звенять, Україна в мені, ніби райдужні в небі мости, то все ти, то все ти. Ніби райдужні в небі мости. Україна моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про те, навесні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є? Я запитую серце своє.